Vi er altså inne i Josva, det sjette kapitlet, og vi er til stede når israelittene skal innta Jeriko. Du husker sikkert beretningen som det både fortalt mye om og sunget om, og som vi også har fortalt våre barn, mens de var i sine unge dager. Nå ser det altså ut at israelittene hadde gjort sin oppgave da de gikk den første marsjen den sjuende dag. Men nå skal vi se hva det står i kapittel 6, vers 16 og 20. Da prestene blåste i hornene for sjuende gang, sa Josva til folket, «Rop nå, for Herren har gitt dere byen.» Så tok folket til å rope mens prestene blåste i hornene. Så snart folket hørte hornlåten, satte de i et kraftig rop. Da styrtet muren sammen, og folket gikk rett inn i byen og inntok den. Jerikos mure falt rett ned. Det diskuteres hvorvidt Jerikos mure falt utenfor eller inn, utover eller innover. Men det mest ekstraordinære som hendte var at murene falt. Det var det ingen tvil om. Guds ord sier at murene falt, og det er nok for meg. Vitnesbyrd om det finnes der også i dag. Den troendes tro, den beror på ikke hva arkeologene måtte komme frem til. Skal vi se hva det står i Hebreerbrevet 11:30? På grunn av tro falt Jerikos mure da folket hadde gått omkring dem i 7 dager. Jeriko representerer verden for den troen. Det er en sterk og motstandsdyktig og truende by, dette. Seieren over byen er avhengig av tro. I 1. Johannes 5:4 står det, «For alt som er født av Gud seirer over verden, og det som har seiret over verden er vår tro.» Hebreerne 11 åpenbarte hvordan troen fungerte gjennom mange slektledder i deres liv som Gud hadde utvalgt om og som sine tjenere, de som han hadde utvalgt. De møtte verden på sitt sterkeste og sitt verste, men de overvant ved tro. Her behøvde ikke Josva å kjempe. Det var Gud som kjempet for ham. En hver annen forklaring ville være mangelfull. Det ville ikke være rare greiene hvis vi skulle gjort det av egen kraft. Noen sier at et jordskjelv fant sted i dette bestemte psykologiske øyeblikk når prestene blåste i trompetene for hele folket, og at dette lydsjokket fikk murene til å falle. Andre sier at denne stadige vandringen av hele Israels hær rundt murene gav materialtretthet og brudd, og muren falt ned. Vel, for være som det være, vil du må gjerne tro det for meg. Jeg holder meg til det Gud sier. Gud tok seieren. Israel tok eiendommen. Et stort problem for mange mennesker i dag er at de forsøker å kjempe slag om Jeriko og overvinne verden av egen kraft. Men saken er at du og jeg trenger å ta ordre fra høvdingen over Herrens hær, vår frelsers høvding. Det er 2 ting som du skal legge merke til. Det første er Rahab, hun ble spart. La oss se litt videre i dette kapitlet. Til de 2 mennene som hadde speidet i landet, sa Josva, gå inn i skjøgens hus og la både kvinnen og alle som hører henne til komme ut slik dere har lovt henne med ed. De unge mennene som hadde vært speidere gikk da og hentet Rahab og hennes foreldre og brødre og alle andre som hørte henne til. Alle slektningene hennes førte de til et sted utenfor Israels leir og lot dem være der. Skjøgen Rahab og hennes familie, alle som hørte henne til, dem lot Josva bli i livet. Hennes ett har bodd blant israelittene helt til denne dag, fordi hun skjulte de mennene som Josva hadde sendt for å speide i Jeriko. Dette sto altså i versen 22, 23 og 25. Tro mot sitt løfte berget denne kvinnen, Rahab, og ikke bare henne, men hele hennes familie som var i hennes hus. Legg også merke til at det var Josva som uttalte en forbannelse og enhver som ville bygge byen opp igjen. Skal vi se hva det står i vers 26? Den gang lot Josva folket avlegge denne ed. Forbannet for Herrens åsyn være den som våger å bygge opp igjen denne by. Når han legger grunnvollen til den, skal han miste sin eldste sønn, og når han setter opp portene, skal han miste den yngste. Vi skal se når vi kommer inn i første kongebok kapittel 16 at Jeriko ble bygget opp igjen, og at den forbannelse rammet en mann som bygget den og hans sønner. Før vi forlater dette kapittelet, så la oss også legge merke til den klare ordren fra Gud som Josva gjengir, at ingenting skulle spares i byen utenom sølvgullet, karen av bronse og jern som skulle plasseres i Herrens skattkammer. Ingen soldater skulle ta noe som sin egen eiendom. I vers 18 står det slik: «Dere må vokte dere vel, så dere ikke får trang til bannlyst gods og tar av det som er viet til undergang, for da fører dere bann og ulykke og Israels leir.» Vi vil se i det neste kapitlet at noen stakk noe unna etter slaget ved Jeriko. Nå skal vi da gå inn i kapittel 7, og her har vi da nederlaget ved Ai. Den verste fienden du har, hvem er det? Det er deg selv. Vedkommende har samme hud som du. Han bruker den samme hjerne som du bruker når destruktive tanker blir tenkt. Han bruker de samme hender du bruker for å gjøre sine egne gjerninger. Denne fienden kan gjøre deg mer skade enn noen annen. Han er det største handicap, og det er ditt eget daglige liv. Det er to faktorer som gjør denne kampen om en fiende dobbelt så vanskelig. For det første så viker vi tilbake for å gjenkjenne og identifisere ham. Vi kvier oss for å betegne ham som en fiende. Faktum er at de fleste av oss liker ham ganske godt. Det andre problemet er at han er innenfor din egen skjorte. Hvis han ville komme ut og kjempe som en mann, så ville det være mot noe annet. Men det vil han ikke. Det er ikke fordi han er feig, men fordi han kan kjempe bedre fra sin stilling i deg. Nasjoner, byer, menigheter og enkeltpersoner er blitt lagt øde av fienden som er i oss. Russland falt i sin tid for kommunismen. Ikke på grunn av det tyske press på utsiden, men på grunn av den lære og den kamp som spredte seg fra innsiden. Derfor falt Russland. Fra historien kjenner vi den samme tildragelse som av og til blir sett på som en myte. At Troja klarte å holde grekene unna i 10 lange og tunge år. Til slutt seilte grekene bort og lot bare en stor trehest bli igjen. Trojanene førte denne svære trehesten innenfor porten, og det ble Trojas undergang og ødeleggelse. På lignende måte blir mange menigheter ødelagt innenfra, ikke av krefter som virker på dem fra utsiden eller utenfra. Den Herre Jesus Kristus skriver til de 7 menighetene i Lille Asia at han ga dem visse advarsel. Og det er viktig å legge merke til at ingen av de menighetene fikk en advarsel som inngikk fiender utenfra. Han sa: «Du har hos deg noen som holder seg til Biliams lære. Også du har noe hos deg av samme slag, de som holder seg til Nikolittenes lære.» Han advarte oss slik: «Men jeg har dette imot deg, at du har kvinne Jezabel, hold på, hun som kaller seg profet, men med sin lære lokker mine tjener til å drive hor og spise avguds offer.» Sakte med andre ord så pekte Kristus på følgende for disse menighetene: «Du har noe innenfor din egen sirkel som fører deg til ødeleggelse. Mangel på lojalitet og utroskap i menigheten i dag skader Guds sak mer enn noen fiender som befinner seg utenfor kirkeveggen kan makte. Djevelen kan bare skade menigheten innenfra, ikke utenfra. Det er dette vi har å lære av det vi er innom nå.» Slik er det også for enkeltmenneske. Det kan ødelegges innenfra. Alexander den store var kanskje en av de største militære genier som noen gang har ført en hær over i historiens blader. Ingen kan sammenlignes med ham som strateg. Før han var 35 år gammel hadde han erobret verden. Men du husker sikkert han døde som en drukkenbolt. Han hadde erobret verden, men han maktet ikke erobre Alexander den store. Det var en fiende i ham som ødela ham. Det eneste slag som Israel tapte i erobringen av løftets landet var slag der nederlaget kom, ikke utenifra, men innifra. Da Israelsfolket dro inn i løftets landet var det ikke mange fiender, men tre drevne og fremstående fiender som sto i veien for dem. Det var Jeriko, Ai og Gibbonittene. Disse tre fiendene avskar Israel gleden ved å ta løftets land i eie. Landet var deres. Gud hadde sagt det til dem at det var deres. Gud hadde gitt dem retten til det i sitt løfte til Abraham. Til Josva hadde han sagt, «Hvert sted dere setter foten på gir dere slik seg lovet Moses», liksom det står Josva 1:3. Gud sa til dem, «Det er deres, dra inn, ta de eie og gled dere over at dere har erobret det.» Dette er litt av en lekse å lære for oss også i dag. Disse menneskene ble gitt et land som bestod av mer enn 200 000 kvadratkilometer, men selv på sitt høyeste og mest vidstrakte tok de i eie bare en tiendel. Kristne, som kristne så har vi fått all åndelig velsignelser. Men hvor langt tar vi dette med oss inn i livet, og hvor mye bruker vi av all åndelig velsignelse? 1%, 10%, 20%. Det er mye å ta av. Må Gud være med deg. Takk for nå.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Josva. I det 7. kapitlet skal vi nå ta til oss og hva som finnes der. Det er godt å vite at Gud har gitt oss overflod av velsignelse. Hvor mye av dette er egentlig ditt? Du har fått adgang til det, men har du tatt det i eie og gleder deg over at det han ga deg og som var tiltenkt deg, har du tatt imot? Tenk på hvor mange kristne det er som er velsignet med all åndelig velsignelse og likevel lever de som åndelige tiggere. Du lever vel ikke sånn? Gud har gjort alt tilgjengelig for oss, men vi må ta det i eie. Her er kamper som skal kjempes og seire som skal vinnes. Faktisk så avslutter Efeserbrevet med en klæring av en rustning av lyd og strid, og med appell om å iføre seg Guds fulle rustning. I Josva 7:8 representerer nederlaget og seier ved ei kjødet i den troende. Akans synd var synd i leiren. Syndens gjerning i kjødet er jeg så. Fysisk altså. Jeg så fysisk. Jeg begjerte mentalt. Jeg tok en viljeshandling. Det er ikke til å bli noe utvilelse av det som angripes på denne måten i den enkeltes liv. Men la oss nå se litt på det første verset i det 7. kapittelet hos Josva. Israelittene var troløse og forgrep seg på det bannlyste gods. Den som tok av det var Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Sehars sønn av Judas stam. Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene. Dette verset forteller oss at Israels barn begikk et overgrep, men det var en mann, Akan, som begikk den overtredelsen. Hele folket måtte lide på grunn av det Akan gjorde. Dette er interessant fordi mange mennesker står på utsiden og kritiserer menigheten. De taler om menighetens tap og dens overtredelser, og det gjør jeg av og til selv også. Kanskje du også gjør det. Men å tale om menigheten som et medlem av den er en ting, men å stå på utsiden og ikke gjøre noe er noe helt annet. Hvis menigheten mislykkes og er i en situasjon av frafall, så er du og jeg like implisert som om vi var medlemmer av menigheten eller kirken. Hvis et medlem lider, så lider alle. Dette må vi ha klart for oss, enten om vi lever i den ene eller andre sammenheng. I 1. Korinterbrev 12,26 står det, for om et lem lider, lider alle de andre med. Om et lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Nå ser vi litt videre i Josvas bok da, 7. kapittel, vers 2 og 3. Fra Jeriko sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aven, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp og speide i landet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta Ai. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for det er ikke mange.» Nå skal vi se at Jeriko den representerer verden. Ei representerer kjødet. Noen av de hellige marsjerer rundt Jeriko, blåser i trompeten og taler om å være skilt fra verden. Men de er så negative som noen kan være der til stadighet, sier de. Vi gjør ikke dette, og vi gjør ikke hint. Faktisk så utgjør de en slags åndelige, skal vi kalle for striptease. De tar av seg alt det som synes å være verdslig. De mener å ha overvunnet verden, men hva med kjødet? Noe av det farligste menneskene i menigheten er i besittelse av, det er kjødet. Disse perfekte hellige som taler om å ha overvunnet verden, men blir slått ved ei. Noen av dem har den vemmeligste tungen kan tenke seg. Kanskje noen har vandret blant de rike som kanskje bærer på noe i sitt eget hjerte. Kanskje være bare rike på verdslige ting, men rike kanskje også på andre ting. Kjødet holder mange mennesker i jord. De tror at de lever det kristne livet på en god måte, men de lever i jord. Faktisk så taler de om å leve et seirende liv også, disse menneskene. Så vet de ikke engang hva det er å leve et seirende liv. Et seirende liv er livet med Kristus. Det er han som gir oss seieren, og ikke vi. Israelsfolket, hvordan var det med de nå, det de hadde opplevd? Jo, de var i en seiersrus. De hadde seiret over Jeriko. Selv om det var Guds seier, så trodde Israel på en kort tid at det var deres seier. Josva sendte nå noen av sine menn for å utspeide Ai. Etter å ha sett denne byen og vurdert situasjonen, sa de, eier ingenting sammenlignet med Jeriko. Nå er det som er en ruin et gammelt ildsted som ikke imponerer så veldig mye. I versene 4 og 5 så står det da slik, så dro da omkring 3,000 mann av hæren dit. Men de måtte flykte for mennene fra ei. Fienden drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbruddene og dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. De fløt bort som vann. Israel blir altså slått av mennene fra ei. Du og jeg blir nedkjempet av kjødet. Vi kan ikke bruke samme taktikk for å overvinne kjødet for å overvinne verden. Israelittene var ikke klar over sin svakhet. Israelittene, de kjempet på feil premisser. Apostelen var klar over sin svakhet når han sa, «For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.» Slik står det i Rombrevet 7,18. Har dere funnet ut at dere ikke har tilstrekkelig styrke eller kraft i dere selv? Du kan ikke leve det kristne livet. Det har du aldri, og det har Gud heller aldri bedt deg om å gjøre. Gud ønsker at det kristne livet, det har du fått gratis av Jesus. I Romerbrevet 7 oppdaget Paulus at det var noe godt som kunne og tilfredsstille han, og det var når han fikk lov til å møte Jesus. Den nye naturen som Paulus hadde fått oppleve, det var å få leve for Gud. Men han hadde ikke kraft til å leve dette. Den måtte bli gitt av Gud gjennom den hellige ånd. Det er bare når vi fullt ut er med den hellige ånd fra Gud at vi kan leve det kristne livet helt og fullt. I Josva 7:6 og 7 så står det: «Josva og de eldste i Israel flerret klærne sine og kastet seg ned med ansiktet mot jorden foran Herrens kiste. Slik ble de liggende helt til kvelden, og de strødde jord på hodene sine, og Josva sa: «Å Herre Gud, hvorfor førte du dette folket over Jordan? Var det for å overgi oss i amorittenes vold og la oss gå til grunne? Å, om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan.» Denne sangen har vi hørt før. Josva synger klagesangen. Han lærte den komposisjonen i ørken sammen med Israels folke. Josva sang ikke den sangen i ørken, men nå synger han den. Han kan ikke forstå hvorfor han tapte slaget. Så han river klærne sine i stykker og roper ut, slik som det står i vers 8 og 9. «Hør meg, Herre, hva skal jeg si når Israel er slått på flukt av fiendene? Når kananeerne og alle de andre som bor her i landet får høre om dette, kommer de til å omringe oss og utslette våre navn fra jorden. Hva vil du da gjøre for ditt store navn?» Hør nå på det Herren svarte ham. Det går rett inn i den praktiske virkelighet. I vers 10 står det: «Herren sa til Josva: Reis deg opp, hvorfor ligger du slik med ansiktet mot jorden?» Det er faktisk det han sier til Josva her. «Se og stram deg opp, og kutt ut all den klagingen i sekk og aske. Det er kristne som bruker hele den tiden de er her på å sutre for Herrens åsyn. Vi får selvfølgelig lov til å ta frem våre bekymringer og alt det som ligger på vårt hjerte. Men gjør det ikke til en vane å sutre. Det har du ingen grunn til, og det vil i alle fall ikke føre deg fremover. Vi må gå til selve problemets rot. Skal vi se hva det står i vers 11? Israel har syndet og brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet. De har stjålet det og gjemt det blant sine egne ting.» Josva visste ikke at Israel hadde syndet. Eller la oss si det på en annen måte, det er ikke Gud som har sviktet, men det er folket som har syndet. Bannlyst gods er stjålet og skjult. De er selv kommet under Guds dom. Josva hadde ikke den åndelige finfølelse som for eksempel fantes i den første kristne menighet. Da Ananias og Safira sløy angående sin eiendom i apostlenes gjerninger, så åpenbarte den hellige ånd seg med en gang. Den første menighet var følsom for synd. Mon vi ikke av og til kan misforstå Gud? Når det går oss imot, og det mislykkes både som enkeltmennesker og det arbeid som vi utfører i Guds rike, burde vi kanskje stille oss dette spørsmålet. Hvilken skjult synd eller form for selviskhet er det som hindrer Guds velsignelse og inngrep? Folket trenger å bli helliget på ny. Synderen må utpekes og straffes før Gud kan gi seier. Derfor kan ikke israelittene stå seg imot fienden. De må flykte for dem fordi de selv er kommet under bann. «Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere», slik som han sa i Josva 7:12. «Må Herrens velsignelse og fred hvile over deg. Takk for nå. Gud være med deg.»